Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, så er vi i gang med årets tysk time i anledning af den tyske genforeningsdag her på mandag den 3. oktober. I sidste halvdel så taler vi med af den her time så taler vi med Petra Grønlund, der voksede op i DDR, hvor hun som de fleste andre fulgte det spor, som staten nu havde lagt ud for hende, altså lige indtil hun forelskede sig i en dansk mand. Vi skal høre lidt om hendes refleksioner over et liv i både Danmark og DDR. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter kan selvfølgelig stadigvæk give jeres besøg med ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno. Men vi lægger ud med en samtale, vi havde for nylig her i København. Det foregik ind på det tyske handelskammers lokaler med tidligere chefredaktør for Der Nordschleswiger Siegfried Matlock. En herre, der har fulgt tysk politik igennem en, ja i hvert fald en mellemskala, og ikke... En af dem, han virkelig har holdt øje med, og han faktisk også har mødt, ja, det er ham, vi kender som manden i kørestolen, nemlig den tyske finansminister Wolfgang Schäuble, der trods sin høje alder stadig er en meget magtfuld skikkelse, både i tysk og i europæisk politik.
Wolfgang Schäuble er Tysklands magtfulde finansminister siden 2009. Hans betydning for europæisk politik kan næppe overvurderes. Tysk økonomi er motoren i europæisk økonomi, og det er tysk lavinflationspolitik, der slår takten i eurosamarbejdet. Og det er altså en 74-årig finansminister, der i øvrigt sidder i kørestol, som vogter nidkært over den her politik.
Og hvis Angela Merkel skulle finde på at gå af, og det spekuleres der jo i tide og utide, ja, så er Wolfgang Schäuble sine høje alder til trods også blandt kandidaterne til posten. Det spås han i hvert fald. Han har været i toppen af tysk politik i de sidste 30 år, og han nævnes også som en mulig ny præsident på et tidspunkt. I anledning af Cordua Stenos årlige tysk team, som vi hvert år markerer i forbindelse med den tyske genforeningsdag, der vil vi i næste lille halv times tid tale om Wolfgang Schäuble med en kender og en kyndig jagttager af tysk politik igennem mange år.
Og det er dig, Siegfried Matlock, tidligere chefredaktør på Der Nordschleswiger. Nu siger, byder vi velkommen til os selv, for vi sidder faktisk inde på Dansk-Tysk Handelskammers lokaler inde på Kongens Nytorv, hvor du huserer, når du laver dine programmer på DK4 om tysk-danske forhold. Men nu skal vi i gang med ham her, Wolfgang Schäuble. Altså, hvad, når du vurderer ham, altså, hvor stor en betydning har han, eller overdriver vi det, eller er han simpelthen omdrejningspunktet i tysk politik?
Hvis jeg skulle sige det ganske kort, så har Schäuble aldrig været vigtigere for regeringspartiet CDU, og nu også for Angela Merkel. Man kan sige, at indtil for få år siden var Merkel selv hævet over al mulig kritik. Men i forbindelse med flygtningepolitikken, der kan man sige, at det er ham, der spænder sikkerhedsnettet under hende. Hvis hans tommelfinger går den forkerte vej, så vil Merkel være færdig her og nu.
Men nu du siger, hvilken tommelfinger han siger, hvad han skruer op og ned, for han er jo ikke helt enig i kursen eller hvad?
Repræsenterer han eventuelt en højrefløj i CDU-partiet?
Han repræsenterer en værdipolitisk kristelig konservativ fløj, som hvis medlemmer ofte føler mere og mere, at Merkel er rykket ind mod midten, ikke kun forbindelse med regeringen sammen med SPD, men også på det værdipolitiske område. Og denne fløj er meget, hvad skal man sige, i første omgang skeptisk over for hendes flygtningepolitik. Og hvis de medlemmer ligesom som jo har en vis sympati også for den holdning, som CSU har. Hvis de ville gå ud, nogen har jo allerede udtalt kritik, men hvis de virkelig ville gå ud og nedlægge veto mod fru Merkel, så er hun færdig.
Vi kommer tilbage til Schäubles betydning i nutidens tyske politik. Så lige prøver at rulle tiden tilbage. Han er født 1942 nede i Freiburg, nede ved Schwarzwald, altså det vil sige det helt sydlige Tyskland, ved grænsen til Frankrig. Han er jurist. Han blev medlem af Forbundsdagen i allerede 1972. Han er så advokat sådan, i det hans civile erhverv. Og så blev han indenrigsminister allerede i 80'erne. Det vil sige, at han er faktisk den eneste nullevende, kan man sige, eller den eneste, der stadig er med i politik, som har været minister før genforeningen. Og mens han var under genforeningen, der var det faktisk ham, der skal man sige, slog økonomierne sammen. Man fik en fælles valuta, og det blev sådan regnet for hans svindestykke, om man så kan sige. Og så var der nogle år i 90'erne under Kohl. Ja, hvilken rolle spillede han egentlig under Helmut Kohl i 90'erne? Siegfried Martler.
Hvis vi ser tilbage på Schäubles karriere, skal vi heller ikke glemme, fordi det er ligesom det, der også giver ham en særlig bastion. Han har tidligere været gruppeformand, og det er jo en meget, meget vigtig post i CDU.
Fraktionsleder.
Ja, i CDU-CSU, fordi det er jo der, hvor de to søsterpartier i virkeligheden knyttes sammen. Så det skal man ikke glemme. Så vil jeg sige, at jeg har selv haft lejligheden til at besøge ham på sit kontor i Bonn. Som indrigsminister. Og der var han jo allerede, sad han i kørestol, og der husker jeg, hvordan han, det der gjorde mest indtryk på mig var, at han havde et forbillede, og det var Bismarck på væggen.
Okay.
Det synes jeg var meget interessant.
Det var
tonen rigtig. Det var jo ganske interessant, at han var en tilhænger af Bismarcks.
Hvorfor politik. Er det interessant?
Jeg synes, at Bismarck har jo stået for, i hvert fald i tyske øjne, danskerne har jo et særligt forhold til Bismarck i forbindelse med 1864, som en politiker, der alligevel lavede en balancepolitik, som prøvede på at få Tyskland i samarbejde, eksempelvis jo også med Rusland, mere end med Frankrig.
Skabe alliancer,
men også nogen, som havde en værdi i den tid. Og mange siger jo, hvis Bismarck havde fortsat nogle år forud, så havde man undgået katastrofen, Første Verdenskrig, og dermed også Hitler. Det vil jeg ikke overvurdere, men hans forbillede, det slog mig som sagt, var Bismarck. Så vil jeg gerne komme ind på det, som du nævnte, hans tid under Helmut Kohl. Wolfgang Schäubles store præstation var genforeningstraktaten. Den har han jo færdigforhandlet med den daværende østtyske forhandlingsleder Günter Krause. Han har lavet den Vertrag zur deutschen Einheit. Der var jo den anden traktat var jo Genschers 4+2, der blev det 5, men den indre tyske genforeningstraktat, det var Schäubles store værk. Og Kohl blev jo den store genforeningskansler, men i virkeligheden var det Schäuble, der fik løst de problemer. Han var håndværkeren og mesteren i virkeligheden i den proces. Så der må man sige, der er Schäuble kommet op i hierarkiet, og det der så sker bagefter, det er jo det forfærdelige attentat mod ham i 1900...
Jeg skulle lige sige, fordi vi ved jo alle sammen, altså når vi sidder og snakker om, så det billede de fleste ham, det er ham, den her herre i kørestol. Og det er jo ikke fordi, han er poliobarn. Altså der er jo en grund til, at du siger, allerede da du mødte ham i Bonn i 80'erne, der sad han i kørestol.
Nej, mit møde var jo med ham i 90'erne, da han også var indrigsminister.
Okay.
Så der var han i rullestol. Men det jeg vil sige var, rullestol er jo det forfærdelige attentat, der bliver begået mod ham i oktober 1990. I en af Freiburg, altså på hans hjemmebane, af en sindsforvirret mand, der jo skyder ham og sår ham så alvorligt, at han jo er fuldstændig lammet.
Fra hoften og ned.
Fra hoften og ned.
Og han er faktisk også skræbt i kæben.
Også i kæben, så det var altså meget livstruende situation.
Men han rejser sig 3 måneder efter.
Så kommer det meget interessante. Det er, at han inden attentatet kommer, der har han en aftale om en bog, der skal skrives af 2 Spiegel-journalister om genforeningstraktaten. Og 18 dage efter attentatet, hvor han i nu ligger og næsten ikke kan tale på sygehuset, der melder han tilbage til Spiegel-redaktørerne, de må gerne komme og interviewe ham til hans bog. Det siger noget om den enorme energi og den vilje, som Schäuble har. I forbindelse med attentatet sker der så også desværre det, at Kohl, som jo havde udnævnt ham til kronprins, i virkeligheden snigmørder ham. I det han jo pludselig går ud
altså
og siger... Politisk. Snigmørder ham politisk ved at sige, jamen jeg tager en runde mere, en periode mere, og der havde Schäuble jo regnet med, at det var ham, der skulle blive forbundskansler. Det medførte jo så, at venskabet, et meget stærkt, intimt venskab mellem Kohl og Schäuble, gik i stykker. Og det er også noget, som Schäuble selvfølgelig har lidt under som person, ikke mindst i den tid, da han var syg, men det har så også gjort, at populariteten for Schäuble, den lå ikke kun på grund af medvidenhed mere hos Schäuble end hos Kohl. Så det, situationen som sådan har i virkeligheden styrket ham.
Det er så i 90'erne, han er gruppeformand for CSU-fraktionen i parlamentet. Ja. Og så i 98, der efterfølger han jo så endeligt Helmut Kohl som formand for CDU, fordi Kohl simpelthen taber valget
til Schröder.
Til Schröder.
Ja.
Men så lider han jo også skibbrud selv, fordi... det kan godt være, at han har haft hans venskab med Kohl ryger sig en tur, men han er også fedtet ind i den korruptionsskandale, eller skandale med midler til partiet. Altså, der var en skandale, hvor at CDU-partiet havde modtaget nogle valgkampagnemidler, som de ikke måtte modtage. Og den skandale bliver han jo også fedtet ind i. Det har vel også nogle konsekvenser for ham i en kort periode.
Ja, det betyder jo, at han må træde tilbage som formand for CDU. Og sagen var jo den, at det drejede sig om, at han havde fået en kuvert med 100.000 D-mark af en våbenhandler.
Det lyder lidt suspekt.
Jo. Det var suspekt, men som sagt, det var jo ligesom Kohl jo påstår, at de penge, han har modtaget, det gik jo ikke i hans personlige kasse, men kun til partiet. Det
siger... for vores unge lytter må vi sige, at 100.000 D-mark, det er sådan rundt regnet en lille halv million.
Jo, det er stadigvæk, ja. Og som sagt, det var det der så fældede Schäuble, og samtidig slog så timen for Angela Merkel, som jo allerede havde frasagt sig over for Kohl i forbindelse med den der skandale, og som jo var generalsekretær, og nu snuppede så formandskabet.
Altså hun var faktisk partisekretær?
Hun var generalsekretær. For Schäuble i virkeligheden.
For CDU.
For CDU. Og det betød så, at hun ligesom tog magten. Og det, der så sker, er, at hun jo, til trods for, at hun tager magten, og jo også kender den baggrund Schäuble, så lader hun jo ikke Schäuble falde, men stadigvæk bruger ham som sin vigtigste støtte.
Ja, hun har brug for ham.
Hun har brug for ham.
Ja, det skal jeg alligevel høre. Når man nu alligevel har modtaget en kuvert med så mange penge, så tænker man på, altså, er det fordi Tyskland, det er også på det område helt normalt, at når politikere bliver involveret i en skandale, så er der sådan en karensperiode, og så er det glemt. Eller klæber sådan noget ikke til manden stadigvæk? Altså, Kohl var jo færdig af flere årsager, ikke? Men...
Og hun tabte jo valget. Ja. Det er så det. Men altså, jeg vil sige selvfølgelig, at det er noget, som han... også ifølge hans egne udsagn, har lidt meget under, at han har begået den fejl. Det var åbenbart, som man siger på tysk, gang og gæbe. Det var altså praksis, at de store partier, i øvrigt også SPD og Socialdemokratiet og også FDP, modtog donationer, store donationer, kuverter, fra ikke mindst erhvervslivet, og også fra tvivlsomme folk i erhvervslivet. Så om kål talte man jo også om i forbindelse med nogle ubåde, der var solgt til Sydafrika og Israel, og der var kommet nogle penge. Men det er ikke glemt. Men Schäubles reputation i dag er så stærk, at han at det ikke mere vil være en hindring for ham at blive noget yderligere, ud over det at være finansminister.
Og man kan sige, at allerede i 2005, så var han jo tilbage i den regering, som Angela Merkel, hun danner, og så har han jo, der var han så indrigsminister, og så går der 4 år, og så var han, har han været finansminister lige siden. Det vil sige, at han har siddet i regeringen uafbrudt siden 2005. Det er jo en meget, meget erfaren her. Han har stort set prøvet hvad som helst. Måske lige bortset fra at være ministerpræsident i en delstat, så har han vel prøvet alt i tysk politik, og han har også prøvet at overleve kriser. Han har også nogle, hvad skal man sige, som indrigsminister har han jo markeret sig som sådan nogle, at være lidt af en hård hund, kan man sige, og haft mange kontroversielle synspunkter. Med terrorsager, hvis man har nogle forklaringer, som er fremskaffet gennem tortur og sådan noget, så ser han lidt stort på det. Det er i hvert fald noget, man har kunne fange ham i, synspunkter omkring de ting. Han synes, at forsvaret skulle bruges til politiopgaver. Det var også en gang i Danmark et kontroversielt synspunkt. Det er jo knap så kontroversielt i vores dage, hvor hjemmeværnet hjælper til nede ved grænsen. Han har ville have lov til at skyde kabrede civile fly, og han kender heller ikke nogen grænser, når det gælder om at gennemføre elektronisk udspionering af borgerne. Og så er han sådan heller ikke på det hold, der synes, at der skal være alt for meget parlamentarisk kontrol med efterretningstjenesten. Så hvad vil du ellers sige omkring det? Han virker ikke som en stor retssikkerhed. Han er meget optaget af retssikkerhed.
Ja, altså, hvis man skulle bruge en sammenbetegnelse på hans politik omkring den indre sikkerhed, for nu at sige det sådan, som det lyder i dag, så man kalder ham en sheriff.
En sheriff.
Ja, en sheriff, ja.
Sådan har vi også i Danmark.
Sådan har man også i Danmark. Jeg vil på en måde sammenligne Schäuble også med Bertel Haarder, som en slags, på tysk, man siger, mehrzweckwaffe. Det er altså en, der kan sættes ind på forskellige poster, uden i øvrigt så at sammenligne ham med Bertel Haarder. Så synes jeg også, når du nu nævner hans sønderegister, så skal man...
Det er dit ord.
Ja, men du, det er jo dig, der bruger litra A, B og C, og det er uendeligt, hvad der kan nævnes der. Så vil jeg også godt sige, at man overser, at han, netop som gruppeformand, jo meget tidligt havde meget stor interesse for udenrigspolitik og europapolitikken. Europapolitikken er noget, der står hans hjerte meget, meget nær. Han var den, der sammen med CDU-politiker Karl Lammers i sin tid udviklede et papir, eller fremsatte et papir, der gik på, at EU skulle bygges i flere hastigheder. Fordi han synes, det der med uddybelsen, som man jo ønskede fra dansk side og fra andre sider, det var ikke den rigtige vej. Og hvis man sådan kigger tilbage, så har han måske ikke haft helt uret med hans europæiske, men hans europapolitiske engagement, det er selvfølgelig også noget, der præger ham nu, især ikke mindst i den rolle, hvor han er finansminister.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har den årlige tysk time, hvor vi markerer den tyske genforeningsdag. Og det gør vi så nu med en samtale med Siegfried Matlock, tidligere chefredaktør der Nordslesvig. Og vi har en samtale om Wolfgang Schäuble, Tysklands meget markante og stærke finansminister, manden i kørestolen. Og nu har du lige været inde på det her før, altså europapolitik. Altså, Schäuble, er han ikke efterhånden måske Europas mest magtfulde mand? Fordi det er ham, der styrer EU's økonomiske disposition. Og det, hvis han siger ja eller nej til noget, så bliver det altså sådan. Og så er der nogle andre, der må tage tæsken for det. Men der er, Når man ser, når han ruller ind i en eller anden bygning i Bruxelles, så er det som om, der, så det, når her kommer afgørelsen, her, sådan bliver det.
Altså, hvis man kigger på eurokrisen, jeg tænker specielt på Grækenland, også med den politik, som ECB's chef Draghi kører, centralbanken kører, pengepolitikken, så er det jo ikke alt, der går efter Schäubles hoved. Men hvis Schäuble ikke havde sagt ja, han snakker også mellem linjerne, så havde Merkel allerede på det spørgsmål knækket halsen. Fordi der var jo masser af parlamentsmedlemmer i CDU og CSU, der var imod den sidste aftale, som kom fra EU med Grækenland.
Så det betyder, at Merkel kan ikke bare skifte sin finansminister ud. Han er så magtfuld i CDU, så det vil det ikke kunne lade sig.
Han er så magtfuld, taler vi kun om euro, der er han så magtfuld, at hvis han trækker stolen væk under Merkel, fordi han siger, nu er euroen og stabiliteten i fare. Nu kan vi tysker ikke mere være med til den kurs, som Draghi kører, fordi den koster især de ældre mennesker i Tyskland deres formue.
Hvordan er det?
Ja, for eksempel med den rentepolitik, rentepolitik, som man fører i EU, betyder jo, at folk, tyskerne, har jo ingen aktier. De sparer jo op, og det vil sige, de sparer op til alderdom. Og det går jo bare nedad.
Så de får ikke nogen rente,
de får jo opsparing. Ja, tværtimod, ikke?
Altså, de skal så næsten, kunne de jo købe aktier, som alle andre
gør. Det gør tyskerne ikke. Tyskerne er mere, har jo hele tiden haft det der med, at hvis man i øvrigt ikke kan være sikker i banken, så sætter man penge i sedlerne under hovedpuden, ikke? Altså, der er tyskerne simpelthen et specielt folk.
Og den er stadigvæk.
En hyperangst. Tidligere var det for inflation, og nu er det deflation, som gør tyskerne bange. Og der er han Schäuble, også fordi han jo skal overholde forfatningsdomstolens domme. Der har jo været flere sager omkring eurospørgsmålet. Der er han garanten for, at det ikke går galt. Det er meget vigtigt. Og samtidig synes jeg jo, hvis man kigger på, hvad der reelt sker, så har han jo indirekte givet efter, for at man nu for eksempel med Draghi's pengeprogrammer kan optage eller finansiere finansiere statslån. Det var jo aldrig meningen. Det var aldrig meningen. Schäuble strækker sig meget langt for, at det europæiske samarbejde kan køre, men stadigvæk i tyskernes bevidsthed er Schäuble garanten, ikke for D-marken, men for stabilitet.
Men, Sifra Martlok, nu er vi i den her situation, hvor nogen siger, at det kunne godt være, at det er lidt usikkert, om Merkel stiller op til forbundsdagsvalget næste år. Ser du nogen som helst mulighed for, at vi pludselig ser Schäuble som CDU's og CSU's kanslerkandidat, eller er det måske mere sandsynligt, at han i sit politiske efterår nok går hen og bliver Tysklands næste præsident efter Joachim Gauck på et eller andet tidspunkt? Han genopstiller, så vidt jeg ved, ikke. Så der skal jo findes en ny præsident på et tidspunkt.
Jeg tror, at man ved jo ikke, Schäuble havde jo for nogle år siden, da så Gauck blev valgt, var Schäuble også inde i billedet. Men det ønskede fru Merkel ikke. Og der er nogen, der siger, at hun kunne simpelthen ikke give afkald på ham som finansminister.
Hun kunne ikke undvære
ham. Hun kunne ikke undvære ham som finansminister. Om han vurderer, at han er også fysisk i stand til at påtage sig, det er værd, specielt med endnu flere udlandsrejser, hvilket volder ham vanskeligheder, som ny forbundspræsident, det er i mine øjne tvivlsomt. Man skal jo ikke glemme, at forbundspræsidentvalget kommer jo før parlamentsvalget, og det vil sige, at i det øjeblik kan man forestille sig, at SPD vil pege på Schäuble som ny forbundspræsident få uger før forbundsdagsvalget kommer. Nej. Så det der sker, er en intern afklaring, også mellem ham og Merkel. hvad vil Merkel, vil hun opstille, så tror jeg ikke, at Schäuble vil dolke hende og sige tak for sidst, fordi dengang blev han jo
fyret. Men man kunne vel måske også forestille sig, at det er måske Merkel, der gik efter at blive præsident. Så
hun jo det. Nej, det er udelukket. Merkel, hvis hun vil noget, så vil hun meget stædig. Vi har schaffen das. Ich schaffe das. Så hun vil fortsætte. Men forudsætning for, at hun vil fortsætte, er, at der er ro på bagsmækken. Især i CDU.
Og det er der jo
vrøvl, ikke. Vrøvl er der med CSU, men hvis det også begynder i CDU helt alvorligt overfor hende, nu for, hvor valget nærmer sig, så kunne man forestille sig, at hun trækker sig. Og så er der i mine øjne i CDU her og nu kun et bud, som også i øvrigt jo skal indebære, at CSU kan slutte op om en person. Og det er Wolfgang Schäuble.
Du mener, at Schäuble er favorit?
Altså i det øjeblik, hvor Merkel trækker sig, så vil Schäuble være overgangsfigur, ny kansler. Og må ikke glemme, at han er i en alder på 74, der blev 18 år for første gang kansler.
Ikke? Det vil sige, det han føler ikke så, en af os.
Ja, det vil jeg ikke sige, men jeg siger bare, det er jo ikke det, der er det afgørende. Men han har stof i sig til de to højeste embeder i Tyskland.
Der må også være, med den karriere og den position, her, man har nogen, der virkelig er hans fjender. Og altså, man har på fornemmelse, i hvert fald under den græske krise i EU. Jeg skal da love for, at den europæiske venstrefløj, de får det simpelthen dårligt, når de ser den rullestol komme ind. Ikke? Fordi det er ligesom om, jamen, så kan intet kan lade sig gøre, intet kan forandres. Den der orden i sagerne efter den tyske model, ordoliberalismen, som man kalder. Men der må, er der altså ikke nogen, der har forsøgt at komme ham til livs? Altså,
Jeg synes, det mest perfide i forbindelse med den kritik, der var mod Tyskland, og dermed også mod Scholz' person, var jo, hvor man viste ham som handicap lige med Goebbels. Det synes jeg var utroligt
uforbindeligt. Hvor viste man det?
Det gjorde man for eksempel i de græske karikaturer. Jeg synes, at man ser for snævert, også i Danmark, på den der austeritetspolitik, som man helt tiden fremstiller som noget negativt. Tyskerne har sparet, men de har vækst. De er jo blevet lokomotiv igen.
Ja.
Og undskyld, det er det, som man i Danmark også ønsker. Så kan man jo, så er der jo nogle sydeuropæiske lande, der siger, nu for eksempel med Renzi i spidsen og med Hollande, vi skal have en anden økonomisk politik, lave mere gæld. Ja, hvem skal betale det? Jamen det er jo Tyskland. Det er Tyskland selvfølgelig.
Der er jo ikke andre, der har penge.
Netop. Og derfor er den der påstand om, at den tyske politik kun er en sparepolitik, den er forkert, fordi samtidig med, at Tyskland har sparet, og det skete jo allerede under forbundskansler Schröder fra SPD, det må man ikke glemme, er der jo virkelig vækst på den tyske lokomotiv.
Men der er vel også nogen, der mener, og det man kan kalde dem for keynesianerne, og mange socialdemokrater, også nogle i det tyske socialdemokrati, mener jo, at man skal investere sig ud af krisen. Og hvem kan bedre end nogen anden investere sig ud af krisen, end at Tyskland kan bygge nogle flere motorveje, bygge nogle flere skoler, bygge en masse ting. Måske også udbygge det tyske militær, så man kan påtage sig et ansvar flere forskellige steder. Det er der mange, flere og flere, der efterspørger faktisk. Hvordan ser man på det? Altså,
jamen, vi har jo, Schäuble har netop fremlagt budgetforslaget for 2017. Og det indebærer for fjerde gang i år, at han har overskud. Og der er der selvfølgelig nogen, der siger, jamen skal de penge ikke tilbage i borgernes lommer? Og der er der jo en klar filosofi i CDU-CSU hos Schäuble, at der skal ske skattenedsættelser. Plus, der er jo stadigvæk også afsat flere milliarder til yderligere offentlige investeringer. Så må jeg jo sige, når vi så taler om, at det som sagt i Tyskland konjunkturen kører på det højeste, noget af det højeste, i mange, mange år, så har man jo i virkeligheden, det glemmer man lidt i udlandet, lavet et konjunkturprogram. For de flygtninge, der er kommet, 1 million flygtninge, og det kan man diskutere, hvad det er, men de koster cirka 10 milliarder euro om året. Det svarer til 100 milliarder kroner. De penge er jo sat i omløb. Så også der giver Tyskland jo yderligere penge. Det er jo ikke sådan nogen, som man bruger for at nedsætte den gæld, man har. Fordi man jo ikke glemmer, at Tyskland har jo overholder de der 3% fra Maastricht-traktaten. Men de der 60%, som jo også er en betingelse, dem har Tyskland stadigvæk ikke opfyldt.
En interessant ting ved Schäuble er, at han bor nede i det katolske Schwarzwald nede i Freiburg, og så er han selv protestant. Det er jo lidt sjovt. Han er en minoritet, kan man sige, i det land, hvor han bor, altså sin hjemstavn. Har det nogen betydning for, hvem han er, tror du?
Nej, altså jeg tror ikke, at hele religionsspørgsmålet, som jo tidligere var en vigtig faktor i tysk politik, den har ikke mere den betydning som tidligere. Og Schäuble er, det er det væsentligste, han er en meget kristen mand. Altså også hans holdning omkring flygtningepolitikken bygger på Guds billede om lighed overfor alle mennesker. Så hans kristlige islet og tankegang, det er ikke bare noget, han bruger til, han har sagt, i kirken om sådan der, men det bruger han også som det, som sociologen Max Weber engang har kaldt verantwortungsetik.
Ansvarlighedsetik.
Det er hans udgangspunkt, som også bygger på kristlige værdier.
Siegfried Martelok, man kan godt høre på dig, at du er tysker og forsvarer tyske værdier.
Ja, der er statsborger, og fordeler med glæde min skat i Danmark.
Ja, men jeg har da sjældent hørt så begejstret et, hvad skal man sige, understregning af tyske værdier, og at det er, at man skal have orden i sagerne, orden i pengesagerne, og der er ikke nogen svinkejær, ingen spekulationer, heller pengene i dynen, end på et eller andet.
I bad mig jo om at kommentere Schäuble, og det har jeg forholdt mig til.
Men tusind tak for samtalen.
Det vi hører her, det er det tidligere DDR's nationalmelodi, Auferstanden aus Ruinen. Og det gør vi, fordi vi nu har fået besøg af dig, Petra Grønlund, da du blev født i en lille by i nærheden af Radeberg i det sydøstlige DDR i 1957. Der hed du Petra Putzer. Ja. Og når du hørte den her gamle nationalmelodi, som de fleste af os kan huske, når vi så olympiske lege i 70'erne og 80'erne. Hvad føler du så, når du hører den melodi?
Ja, nu ser jeg to herrer her, og jeg har ikke tår i øjnene. Så det er kun dem, der kan se mig, der ser, at jeg ikke har tår i øjnene.
Ej, jeg har.
Ja, det er måske lige den store forskel mellem os, der har boet der, og dem, der ligesom ikke har boet der og føler en form for følelsesmæssig
følelse.
Ja. Jeg tror mest, det minder mig om en periode af mit liv, som jeg kigger i dag med blandet følelser tilbage på, men også med glæde. Familie, man kigger altid tilbage, men dårlige ting blegner jo lidt med alderen, ikke? Og det, man ser, det er nok de gode ting, ikke? Det, man har haft med forældre, søster, venner, skolegang.
Men altså, når du vokser op der i DDR, du er født i 57, så var staten jo, altså det var jo ligesom, der var ikke så meget at tage stilling til, man skulle i skole, og så ville staten så tage sig af en og finde ud af, hvad staten kunne bruge dig til resten af dit liv.
Ja.
Og det havde du det ikke svært med overhovedet?
Nej, det var jo også på sin vis meget betryggende, ikke? Altså jeg forlod det der, da jeg var 23 år. Så i al den tid, barndommen, en del af ungdom. Jeg var måske mere medløber, end jeg sådan umiddelbart måske har lyst til at vedkende mig, fordi man vil jo gerne have, der lidt fod i en og lidt. Men altså, jeg tror, og som jeg også tænker og har tænkt, Angela Merkel har også været medløber i den forstand, ikke? Hun har jo heller ikke råbt højt, mens vi kunne, ikke?
Hun var også medlem af FDJ, fra et år til jul.
Ja, ja, ak, ak.
Og der har I sådan været nærmest medlemmer samtidig, altså man, ja, I dog ikke i det samme organisationsafdeling, men du har stået der med den blå skjorte og det røde...
Lidt skjorte og blå halstørklæde.
Ja, og det altså, jeg tænker, du går i skole, og du har ambitioner. Ja. Dine forældre, din far var en krigsflygtning fra Kaliningrad, som det hedder i dag, altså Königsberg hvor man jo selvfølgelig, i takt med den røde her rykket frem, så galt det da virkelig om at komme vest på.
Så
dine forældre, de var jo ikke, altså det var jo mennesker, som egentlig bare var glade for at have tag over hovedet i perioden efter krigen, så det var bare heller ikke så meget. Når du siger medløber, altså hvad ville du have forlangt? Det var, at du skulle have fået dårlige karakterer i marxismus, leninismus?
Nej, altså helt tilbage til grundskolen. Jeg har haft let ved skolegangen, ikke? Jeg tænker meget på dem, der måske ikke var så heldige og havde sådan... Jeg ved ikke, om jeg er mere end velbegavet, det tror jeg ikke, jeg er. Men altså, jeg har haft gode karakterer og har kunnet tillade mig egentlig at ligesom være lidt fræk i timerne, fordi... jeg kompenserede med de gode karakterer, som jeg så fik, mens det stod på. Men jeg ved ikke rigtig, hvordan systemet har været for dem. Det tænker jeg først nu over. Dem, der enten var ordblinde eller sådan noget i den stil.
Men så vil jeg også sige, at du har været kvik i hovedet, og det klarer dig godt i skole. Du har været sikkert udset til at sige, her har vi virkelig en, som DDR kan bruge til noget, bygge på.
Ja.
Og du fik jo også, altså du kom på universitetet, du ville gerne være læge, så sagde du til mig, at du ville hellere være tandlæge, fordi du fandt ud af, at de skulle ikke arbejde lørdag og søndag.
Nå ja, i dag med de øjne, man kigger i dag, ikke? Så er det jo noget helt andet. Så er det jo døgn, så er der vist ikke noget, der hedder weekendarbejde eller,
Men der er jo ikke nogen hemmelighed, altså du befinder dig i Danmark nu, og det gør du, fordi du forelsker dig i en dansk mand, der er uransagelige årsager, huserer i DDR på det her tidspunkt. Mm. Og så bliver du forelsket af ham og vil gerne giftes med ham, og så sker der noget andet. Ja. Men det er jo ikke fordi, at du på det tidspunkt altså sådan er blevet, hvad skal man kalde det, hvad hedder det, dissident eller noget som helst. Det er jo ikke et politisk forelskelse.
Nej, og godt for det kan man sige, ikke? Fordi ellers så havde min fremtid dernede, eller min mulighed for at udrejse eller ægteskab være helt anderledes.
Hvor lang tid måtte du vente på at komme ud?
2 år.
Okay.
2 år. Og
ja, det fik jo også konsekvenser på dit studie.
Jeg blev smidt ud. Så enkelt kunne det siges. Jeg afslutter, jeg var 2 år på Humboldt Universitet, og efterfølgende 14 dage efter vi havde ansøgt om at blive gift, der blev indkaldt til en samtale, hvor man spurgte mig, om jeg stadigvæk havde ønsker om at blive gift med den danske statsborger. Og det, hvad fanden svarer man, men ville jeg så gerne, ikke? Man var jo forelsket. Og så blev der sagt, så skal du ikke gå til den næste forelæsning, du kan pakke dine kufferter, og så kan du gå hjem.
Men det er vel ud fra en eller anden tankegang om, at der er ingen grund til at investere mere i dig, når du ikke skal være med til at genopbygge arbejder- og bondestaten,
ikke? Det kan man godt sige, men der er jo ingen, der vidste, om jeg havde fået udrejsetilladelse, ikke? På den måde kunne man godt have sagt, nå ja, du ved, lad os nu lige vente, til vi har afgjort, om du må komme afsted eller ej.
Men skal vi høre, er det Humboldt Universitetet i Berlin?
Ja, okay. Ja, jeg blev udsendt fra Dresden.
Hvordan havde du det, da du kom hjem og sagde, når jeg har ansøgt om at blive gift med en dansker og rejse ud af landet, nu røg jeg ud af universitetet?
Det var værst for min mor. Hun havde så meget ønsket, at vi piger, min storsøster og jeg, at vi fik en uddannelse. Det var mest værst for hende. Sådan har jeg opfattet det.
Men du skulle jo som DDR-borger, du skulle jo arbejde.
Ja. Jeg fik et brev på et tidspunkt, efter jeg havde været hjemmegående i 14 dage. Jeg modtog et brev, hvor der stod, at jeg havde en pligt, men også en ret til at arbejde, og jeg skulle i en vis fart få mig et job.
Og det fik du?
Ja, jeg arbejdede i Wartburg virksomheden, hvor man laver Wartburg-biler.
Og de eksporterede man jo til Danmark, hvor blandt andet Svend Auken
Svend Auken var en meget glad bruger af Wartburg. Men det var jo altså med de ambitioner, du havde om at blive læge eller tandlæge, må det da være noget mærkeligt, noget pludselig at sidde og som kontordame på Wartburg-fabrikken.
Ja, men ikke var spejlet, ikke? Den var svær at få det ned i skallen eller op i skallen igen, ikke? Det var sket, jeg bare blev smidt ud. Og der var slet den mand, jeg havde forelsket mig i. Så der var ikke så meget at gøre, end at se, hvad der skete.
Og hvad skete der?
Ja, så måtte jeg jo vente, til der kom en besked engang, at nu var der mulighed for, at vi kunne blive gift med fælles bopæl i Danmark.
Jeg kan slet ikke styre min nysgerrighed, og det har ikke så meget med det, vi taler om her. Men jeg skal lige spørge, din far var fra Königsberg i Østpreussen, så var han så også en, der rullede på ærerne, som østpreusserne gjorde sådan... Talte han sådan østpreussisk dialekt?
Nej. Han var egentlig og er stadigvæk en meget stille mand. Okay. En mærkelig mand. Han hører det ikke. Han kan ikke høre mig sige det.
Nå. Men en stille, meget... mærkelig mand fra...
han lever stadigvæk?
Ja, 89 år. Ja.
Okay. Ja. Du bliver så kontordame på Wartburg-fabrikkerne, ikke?
Ja.
Og du venter så på at få din udrejstilladelse, ikke?
Egentlig ikke. Først, at man måtte gifte sig. Det skulle foregå i Rattenberg. Det gjorde det så også efter de 2 år.
Mm-hmm. Men du bliver jo gift og kommer til at hedde Grønlund, ja. Og det er jo et meget dansk efternavn. Men hvis vi overvejede, I ikke på et tidspunkt, at jeres kærlighed var så stærkt, at I ville leve sammen i arbejder- og bondestaten?
Det blev vi tilbudt.
Ja?
Ja, men altså det svarer, tror nok alle dem, der lytter til her, kan næsten. Altså.
Jo, men du skulle alligevel forlade altså, dit land. Ja. Ikke?
Men altså, man er ung. Ikke? Der er man jo parat til mange ting, ikke? Der vil man gerne prøve noget andet og nyt, ikke? Jeg havde ikke nogen tilknytning af en art, der ligesom holdt mig i det der, slet ikke.
Hvordan er det så kommet til Danmark?
Ja, det var så, efter vi blev gift, så hed det sig fælles bopæl i Danmark. Så var alt afklaret.
Men nu må jeg sige, det at du ansøger om at få lov til at blive gift og flytte ud af landet, sådan noget, det må da på en eller anden måde også have... vagt nogle tanker om det system, du levede i. Ikke? Fordi for os på den anden side af jerntæppet var det jo svært at forstå sådan nogle ting, fordi det ville jo være voldsom indgribning i vores frihedsrettighed. Men du har tænkt ikke så meget over frihedsrettighed, og jeg tænkte, du har taget ligesom Angela Merkel, en udmærket, fået en god karakter i marxismus, leninismus.
Ja,
du har
bedste,
lært, at Sovjetunionen er vores venskabsfolk, og alt det der halløj. Og så tænkte jeg bare, hvornår begynder du at tænke over det?
Det var da jeg kom på Humboldt Universitet, og mine studiekammerater, der kom fra alle landets egne, der gik det op for mig, at der var egentlig, jeg ved ikke rigtigt, måske er jeg sådan lidt mere naiv, end man burde have været, men jeg havde alle muligheder. Jeg fik en uddannelse, jeg gik i gymnasiet, og så jeg kunne læse. Så jeg havde egentlig ikke følelsen af, vi vidste jo godt, vi var spærret inde, og vi ikke kunne sige, hvad vi ønskede. Men på den anden side, alternativet var der ikke rigtig noget af. Så vi...
Du drømte aldrig om at komme til bare komme over på den anden side af muren, eller?
Ikke så meget det egentlig, men det vi sådan selvfølgelig dem, der fik besøg af vesttysker. De kom med deres store biler, ikke? Og de klagede sig over, hvor stor en huslejer de betalte, ikke? Og så sad vi andre jo, ja... Det kan I sgu godt fortælle os, ikke? Når vi havde jo ikke noget skattesystem. Vi fik en lille pose penge hver måned, og det måtte man så husholde med.
Det er jo sådan, at rigtig mange de der borgere, de har sådan en sagsmappe hos Stasi, og efter Murens fald, og man har fået samlet nogle af de her ting sammen, så kan man komme ind og læse sin sagsmappe. Har du været der?
Jeg har ikke fået læst min sagsmappe,
men jeg har fået...
spurgt for, om der eksisterer nogen oplysninger om mig. Og på det tidspunkt, hvor jeg fik svar, der var der ingenting.
Du lytter til Cordua Steno, hvor vi har den årlige tysk time, og der har vi en samtale med Peter Grønlund, der er tidligere DDR-borger. Peter Grønlund blev født i DDR i 1957. Og hvis man vil se et billede af Petra Putzer, som du hed på det tidspunkt, så kan man gå ind på vores hjemmeside. Der ligger et billede af, hvor du sidder på forsædet af din mors brugte Trabant.
Ja.
Altså, og det at få en brugt Trabant, altså det at få en ny, det var næsten helt umuligt.
Den var dyrere end det nye.
Den var dyrere end det nye. Mm-hmm. Men og der er der en særlig historie med den der, men din mor får endelig lov at købe en brugt Trabant, men så kan den ikke køre.
Den kan nok køre, men altså når dækkene er slidte, så vil man jo gerne have noget nye nogen, ikke? Men det kan man ikke bare få. Der kunne man sådan, hvis man vidste, at der kom en levering af dækkene, at man så fik en per næse, ligesom det var med bananer. Det kunne man altså også kunne få til hvert barn i familien, hvis der kom af den slags frugter, så kunne man altså få en af gangen.
Og så sparede systemet brændstof ved, at der var 4 mennesker, der havde en bil, der ikke kunne køre nogen sted.
Ja, men altså man fik en bøde for at køre med for dårlige dæk.
Peter så kommer du til Danmark, du gifter dig til Danmark, og du gør din uddannelse færdig som tandlæge, og i løbet af nogle meget få år, så får du 4 børn, og sådan nogle ting, og så vil sige, okay, du bliver sådan lynintegreret i det danske samfund, ikke? Og så tænker jeg, når du kigger på det danske samfund med den baggrund, du har, så er der vel også noget, der gør, altså i hvert fald ifølge Dansk Folkeparti, så bliver du aldrig rigtig dansker, men det er du vel heller ikke?
Ej, jeg føler mig som dansker, det vil jeg sige.
Det gør du.
Ja, det gør jeg. Det gør jeg, men jeg vil også sige, når jeg kigger tilbage med den alder, jeg har. Jeg tror, jeg har været meget at være glad for den form for uddannelse, opdragelse, dannelse, jeg har fået i det gamle Østtyskland. Det tror jeg er rigtig, rigtig gode ting, som jeg har fået med hjemmefra. Det mener jeg.
Kunne du forekomme et par eksempler?
Ja, dannelse. Altså uddannelse.
Er det sådan med klassisk uddannelse, man læser mange bøger og Goethe?
Ja, historie, ja. Ja, ja. Men også den lidt måske lidt hårdere tilgang til opdragelsen, ikke, som jeg har fået hjemmefra. Ikke? Ja, der kan jeg jo godt finde på at have en mening om, hvordan til tider den danske ungdom ligesom opfører sig eller ikke opfører sig. Men man kan heller ikke måske forlange så meget mere. De har ikke oplevet det, vi andre har oplevet. Men jeg har også accepteret, at nogle mennesker ikke kan tage sig selv i nakken. Jeg læste Johannes Møllehaves lille bog på Myrenes Fodstige for nogle år siden. Og han havde et lille kapitel, hvor der stod, at han havde opdaget og accepteret, at ikke alle kunne tage sig selv i nakken. Og der må jeg også passe på, jeg er en, der kan tage mig selv i nakken, og det gør jeg meget ofte, men det er ikke alle mennesker, der kan. Ikke? Så jeg synes, det er svært, hvad der er gener, hvad der er personlighed, hvad der er måske et resultat af nogle ting.
Men det er vel ikke, jeg tager fejl, når jeg siger, I bliver noget mere autoritært opdraget.
Ja, i den grad.
Du vokser op i 60'erne, kan jeg se, i DDR, og altså, I brugte ikke tiden på at slå på tromme og sad rundt kreds, og hvad synes du selv, og sådan noget. Det var ikke sådan
det der individuelle.
Men karakterer altså, jeg dig, hvordan man voksede op i 70'erne?
Men altså, der var jo et socialt liv, ikke? Der var jo kultur, ikke? Jeg husker, jeg har lige læst op, inden jeg kom i dag, sådan Johannes R. Becher, som var på et tidspunkt kulturminister, ikke? Lige efter han kom hjem fra Sovjetunionen, der satte man jo noget i gang. Man ville gerne have den tyske kulturarv tilbage, ikke? Og det tror godt, man fik. Altså, det var helt fra, nu siger barnsben, der blev sunget i skolen. Altså, det var ikke fremmed for os. Altså, når man samlede sig om morgenen, når man kom i skolen, alle klasser, og der bliver der sunget.
Men det er sådan, det var ikke kun sådan nogle kommunistiske nationalsange, det var også alt muligt andet?
Ja. Okay. Ja.
Men har du selv videregivet noget den arv til dine 4 børn, eller de bare blevet sådan danskere som alle os andre?
Jeg må jo tilstå, at jeg har verdens allerbedste børn. 4 af slagsen.
Naturligvis.
Ja, lige præcis. Men kig på den. De findes ikke bedre. Jeg tror, opdragelsen, hvad man gør og ikke gør, man holder sig for hunden, eller for hunden, ja, for, man holder hånden for munden, når man nyser eller hoster eller den slags. Man kigger folk i øjnene, man kommer til tiden, apropos.
Den det gør slags tyskere ting. Altid, har jeg lagt mærke til.
Ja, yes, og hellere lidt 5 minutter før, end 10 minutter for sent. Ikke? Altså den slags, ja, og det giver en sikkerhed. Altså man skal ikke tage fejl af, at det giver hver en følelse af, ikke om man er rigtig på den, men jeg tror, det har gjort mig godt. Jeg har tidligere fortalt, at når min mor skrællede kartofler, vi boede til leje, vi havde kun 2 værelser, 4 mennesker, jeg har boet sammen med mine forældre i samme soveværelse, indtil jeg var 18 år. Tror jeg, passer det? Ja, jeg tror det omkring i hvert fald. Der skulle jeg remse den lille tabel op. Og det giver en sikkerhed, når man lige pludselig kan sige, hvad 7 gange 7 er. Ikke? Det er jo ikke alle danskere på gaden, der kan. Ikke? Og så bliver man usikker, og så føler man sig måske mere dummere, end man behøver at gøre. Sådan føler jeg mig.
Du lytter til Radio 24/7.
Og lytter til Kort Ud og Steno, og vi har, i anledning af vores årlige tysktime, i anledning af genforeningsdagen i Tyskland her på mandag, så har vi besøg af Petra Grønlund, som voksede op i det tidligere DDR, men så fandt hun en dansk mand, og så flyttede hun til Danmark i, det må være omkring 1980, som jeg kan regne
ud til. Ja, lige præcis.
Petra, altså, jeg kan godt fornemme på det, du siger om disciplin, og uddannelse, den der, hvad skal man sige sådan, det var et mere autoritært system, det er. Det synes du egentlig faktisk godt, vi kunne lære noget af her i Danmark. Ikke? Altså, det ved jeg faktisk godt, at du mener. Mm. Men nu skærper jeg det lidt, men så tænker på, med den baggrund og det der, som du har oplevet, det samfund, som du har haft en karriere som selvstændig erhvervsdrivende, det er både glimrende her i Danmark. Hvor befinder du dig henne politisk i dag?
Det tør jeg slet ikke sige.
Jo, det tør du. Det er et politisk program, så det tør du godt.
Nej.
Og jeg ved det godt.
Ja, du ved det godt. Det er i hvert fald til højre for midten, tror jeg. Men det er ikke så meget, som jeg siger. Jeg vil meget gerne klart sige, at jeg synes, alle dem, der ikke kan selv, dem, der er syge, børn og gamle, de skal have den hjælp, de skal have. Og til, ja, lige så meget, de trænger. Men på den anden side, synes jeg også indimellem, så kunne man godt ligesom forsøge at tage lidt ansvar for sit eget liv, og ikke bare læne sig tilbage og tænke, der kommer nok noget med posten, eller sådan noget, tænker jeg.
Du har jo stadig forbindelse til det der, din far lever stadigvæk blandt andet, de fra Dresden, kan jeg forstå. Mm. Og der er jo mange i det tidligere Østjylland, som stemmer på Die Linke og nu AfD og sådan noget. Så det er jo, de søger sådan lidt væk fra de klassiske midterpartier. Har du noget indtryk af, hvad der rører sig?
Jeg tror bare ikke, de er kommet så langt, som jeg er kommet. Ikke? Altså for mig kom friheden i 1980, ikke? Da jeg så blev gift. Jeg har sikkert haft den samme holdning, tror jeg, men tror jo, men der er nogen, der tager noget fra en, ikke? Når man ligesom lige pludselig, der er så mange andre fremmede mennesker, ikke? Måske får jeg ikke den samme understøttelse, den samme ditten og datten. Jeg tror ligesom, der skal tid til, før man ligesom bliver mere tolerant og mere fleksibel og ser tingene lidt anderledes. At andre også har ret til at være her, og andre har, det er kun en tilfældighed, hvor vi er født hen, ikke? Sådan ser jeg det i hvert fald.
Ja, du har også et underligt forhold til nationer, ikke? Altså, du er DDR-borger, det eksisterer ikke mere, så er du dansk statsborger, så siger du, ja, du føler dig dansk, men du føler dig alligevel, du føler heller ikke noget for dit andet hjemland, eller som du kun, altså det samlede Tyskland, det siger dig ikke rigtig noget.
Jeg har ikke haft nogen baggrund for at føle en tilknytning til Vesttyskland. Jeg har der aldrig været. Altså, I kørte igennem, efter jeg forlod DDR, men sådan dyrket deres liv og deres... Nej, det er et fremmed land for mig, som jeg ofte siger.
Men så er der jo en af de mange historier, måske også myter, det er, at der var et kulturelt fællesskab mellem borgere i DDR og i Danmark, som hvor mange DDR-borgere følte sig tættere knyttet til Danmark, end de gjorde til Vesttyskland. Alene på grund af Olsenbanden-filmene, at det var to små folk.
Yeah.
Og jeg husker så tydeligt en historie om en kvinde, der begyndte at læse i Danmark, som var DDR-borger, som fik nogle muligheder lige efter muren faldt. Og så kunne hun gøre sin uddannelse som læge, det kunne hun læse videre i Hamburg. Mm. Eller et andet sted i Vest, og så havde hun også muligheden for at komme til København, og så kom hun ud på Rigshospitalet, og så spurgte jeg hende, hvordan var det så at komme ud på Rigshospitalet? Og så sagde hun, det var så dejligt, det var ligesom at komme tilbage til DDR.
Ja.
Og det gjorde da stærkt indtryk på mig, at hun følte, at hun var i et fællesskab på Rigshospitalet, som meget mere mindede hende om DDR.
Ja, det tør jeg så ikke helt sige, hvad hendes forklaring var, men altså det der med Olsenbanden, vi har muret os, ikke? Der var jo sådan rigtig noget at grine af, ikke? Jeg tror ligesom det fællesskab, man så havde på bænkene, måske fordi vi sad på bænkene uden rygstøtte, ikke? I hvert fald i den tid, jeg har set Olsenbanden, ikke? Jeg tror, det er sådan noget, en fællesskabsfølelse, ikke? Og vi har modet os, og haha. Og så, ja, og ligesom de der kraftudtryk, skide godt, Egon, ikke? Så,
hvad hedder det? Hvordan siger man det på tysk?
Jeg skal lige tænke mig om, hvad mener jeg?
Det er ikke scheisse gut, Egon.
Nej, det slet ikke. Slet ikke.
Nej, nå.
Det kan jeg ikke lige komme i tanke om. Ja.
Men hvad, indtil du mødte din mand, havde du så noget indtryk af, hvad Danmark var for et samfund?
Nej, ikke rigtigt. Nej, ikke sådan på den måde, som du spørger om. Nej, det mener jeg ikke. Vi vidste jo ikke, hvad det var. Altså, det... Ja, en bil ved man godt være, men altså, hvordan kører en Mercedes, det kan du sgu heller ikke sige, når du kun har en trabant, ikke? Altså, det er sådan lidt i den stil. At læse eller interessere sig for lande, jeg ved ikke rigtig, hvor mange muligheder vi havde for det. Nej, jeg var sådan lidt tonedøv der.
Okay, men nu har vi stort set kun et halvt minut tilbage. Ja. Sådan noget, hvis du skal lige rejse over og sige, hvad er det bedste? Hvad er det, vi skulle lære af DDR? Er det disciplin at komme til tid? Det hører jo hele Tyskland til. Ja, det er vel ikke kun det, det er.
Men som jeg sagde før, jeg tror, det giver en sikkerhed, at man har en form for disciplin. Det gør en sikker, synes jeg. Man kan ligesom, man ved, hvordan man skal opføre sig.
Mächtig gewaltig.
Mächtig gewaltig. Genau.
Der var du,
yes.
Egon.
Mächtig. Skide godt, Egon. Ja.
Peter Grønlund, tak fordi du kom og var medvirket her i årets tysk time.
Ja.
I redaktionen, der sad Camilla K. Højer, der var producer, og i teknikken var Mikkel Elsgaard.